For chapter 8, page 50, The Death of Hector. Achilles, ubi Patroclus mortuus est, eum diu luget. Hectorem vindicare cupit, reddit ad pugnam, et comites in Traianos ducit. Illi, ubi Achillem vident, territi sunt, in urbem fugiunt. Hector solus extramuros manet. Pater Priamus rex Troiae et mater Hecuba eum vident e muris. Filium vocant, Priamus clamat, Hector, noli Achillem in pugnam vocare? Non potes eum vincere? Urbem intra, festina! Mater clamat, fili care, noli extramuros manere, noli motem obire, mater tua misera te orat. Sed Hector eos non audit, urbem intrare non vult. Troianos vocat, et potas clarite Troiani, inquit, festinate, ego solus maneo extramuros, et Achillem ad pugnam voco. Troiani in viti portas claudunt, Hector solus Achillem expectat. Ille propius accedit, tum Hector subito timet, tergum vertit et fugit. Achilles calerite curit, sed eum capere non potest. Ter circumuros fugit Hector, sed tandem resistit. Se vertit et Achillem in pugnam vocat. Ille procedit et hastam in Hectorem conicit, sed Hector hastam vitat. Deinde Hector hastam conicit et Achilles parmam percutit, sed Achilles incolumus est, nam parma eum servat. Deinde Achilles hastam sumovi conicit, volat hasta per auram et Hectorem transfigit. Ille ad terram cadet mortuus. Accurit Achilles et dirum facinus facit. Hectorem mortuum ad curum alligat et circumuros trahit. Pater et mater e muris spectant. Hecuba clamat, O Achilles, inquit, tandem ab ira desiste, filium nobis rede. Sed Achilles eam non audit. Hectorem ad naves trahit, et eum relinquit in terra jacentem.